Astotās mūzikas olimpiādes rezultāti 2019. gada 3. aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā notika jau 8. mūzikas olimpiāde, kurā piedalījās muzikāli talantīgi skolēni vecumā no 12 līdz 19 gadiem. Dalībnieki mērojās zināšanām mūzikas teorijas un vēstures jomā, dziedāja latviešu tautas dziesmu un izpildīja savu oriģinālu kompozīciju. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi ir rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes, attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai, izvēloties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus, paaugstināt mācību priekšmeta mūzika prestižu un radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas. Mūzikas olimpiādē piedalās vispār izglītojošo skolu 5-12 klašu skolēni divās vecuma grupās, jaunākā grupa 12-15 gadi un vecākā grupa 16-19 gadi. Latvijas mūzikas olimpiādi organizē VISTS sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.